Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Σε αυτό εδώ το δικό μας αθλητικό στέκι που μαζί έχουμε φτιάξει, μαζί έχουμε δημιουργήσει και μαζί περνάμε τα πρωινά του Σαββάτου. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 10. Εδώ παρέα μαζί με την Χρύσα Σωτηροπούλου, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια και ήχη στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με το Φώτη Παρόλα που θα επιλέξει τις μουσικές. Μαζί βεβαίως και με τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που είναι στην παραγωγή. Αλλά παρέα και με όλους εσάς που μας στηρίζετε καθημερινά και μας δίνετε έτσι έμπνευση για να μπορούμε να συνεχίσουμε, μας προτείνετε θέματα. Και γενικώς είσαστε πάρα πάρα πολύ καλή συντροφιά από το πρωί μέχρι και τα ξημερώματα. 54160 ο ρυθμός που θα σας φέρει πιο κοντά μας μέσω SMS, γράφετε sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε όπως είπα στο 54160. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα γιατί στην πρωινή μας συντροφιά έχω την τιμή να φιλοξενώ σήμερα έναν σπουδαίο αθλητή από τα παλιά. Έναν αθλητή και άνθρωπο πάνω απ' όλα με ήθος σε όλη την πορεία της αθλητικής του καριέρας. Ένα ήθος βεβαίως που δεν χάνεται ποτέ γιατί απλά είναι η στοιχείο του χαρακτήρα ενός ανθρώπου και με αυτό πορεύεται μέχρι τέλους. Ένα μεγάλο λοιπόν αθλητή που μπορεί να τελείωσε και εκείνον ο πρωταθλητισμός εδώ και κάποια χρόνια, φτάνοντας και πατώντας κορυφές, όμως εξακολουθεί και παραμένει αθλητικά ενεργός και σήμερα, προσφέροντας πλέον από ένα άλλο πόστο. Κοντά μας λοιπόν εδώ στην συντροφιά της Ερασπόρου, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Ελευθέρας Πάλης και πρόεδρος του Σωματείου Άτλαντα Καλυθέας, ο Ερακλής Δασκουλίδης.
Καλημέρα, Βίκη.
Καλημέρα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα και στους ακροατές της Ερασπόρου να πούμε.
Χρόνια πολλά.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη. Λέμε ότι ο πρωταθλητισμός Ηρακλή κάποια στιγμή τελειώνει, έτσι. Αλλά δεν τελειώνει ο αθλητισμός. Και αυτό το, εσύ τουλάχιστον το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό.
Βέβαια, όταν ήμασταν νεότεροι που κάναμε τον πρωταθλητισμό, στόχος ήταν το μετάλλιο. Ο αθλητισμός δεν σταματάει ποτέ και στόχος πλέον είναι η υγεία. Κάνουμε, ας πούμε, πρέπει, δηλαδή οι άνθρωποι κιόλας περισσότερο περάσαμε από τον αθλητισμό, να μην σταματήσουμε ποτέ, γιατί τα παιδιά, ακούγοντας τον Ηρακλή, τη Βίκη που πέρασαν από τον πρωταθλητισμό, περιμένουν να δουν κάποιον άνθρωπο που θα τους δώσει συμβουλές, να τους πείσει κιόλας.
Και θα τους δείξει το δρόμο, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εσείς ήσασταν μια πολύ δυνατή γενιά αθλητών. Εσύ είχες λοιπόν την τύχη και τη χαρά να είσαι σε αυτή την φουρνιά των αθλητών και ειδικά η πάλι, έτσι, που είναι ένα άθλημα πολύ κοντά μας. Μας έχει χαρίσει πολλές μεγάλες και όμορφες στιγμές.
Πραγματικά, εγώ είχα την τύχη. Γνώρισα δηλαδή αθλητές που συνυπήρξαμε σε μεγάλες διοργανώσεις όπως τον Μπάμπη το Χολίδη, τον Στέλιο το Μιγιάκη, τον Γιώργο το Χατζιωαννίδη, τον Πέτρο το Γαλακτόπουλο τον πρόλαβα στο τελείωμα, δηλαδή δεν συνυπήρξαμε μαζί συναθλητές μεγάλες διοργανώσεις, ήταν προπονητής πια ο Πέτρος. Μετά, ας πούμε, η συνέχεια, η δικιά μου η γενιά και μετά σαν προπονητής που δούλευσα στην εθνική ομάδα, που είχαμε τις μεγάλες επιτυχίες της πάλης που είχε χαρακτηριστεί κιόλας τότε η πάλη σαν άθλημα των Ολυμπιονικών. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να επιστρέψουμε σαν άθλημα εκεί πέρα που ήμασταν κάποτε.
Πραγματικά το ευχόμαστε όλοι. Και δεν είναι μόνο ότι ήσασταν πολύ καλοί αθλητές, είστε και πάρα πολύ καλά παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, διότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η επίδοση. Είναι και αυτό το οποίο κρύβεται πίσω από αυτό. Και ξέρεις, νιώθω ότι σε μια εποχή που οι αξίες γενικώς περνούν κρίση, οφείλουμε να αναδεικνύουμε ανθρώπους που με τη στάση τους, γιατί εσύ ανήκεις αυτούς, με τη συμπεριφορά τους, με τα επιτεύγματά τους, κατάφερε να φτάσουν στην κορυφή. Και νομίζω ότι και τα παιδιά, τα νέα, πρέπει να μάθουν από εσάς τον ίσιο δρόμο, έτσι, τον ευθύ δρόμο, γιατί για να φτάσουν στον πρωταθλητισμό, και να φτάσεις στην κορυφή, δεν μπορείς να πας δια της πλαγίου οδού. Έτσι.
Και νομίζω ξεκινάνε κιόλας από το δάσκαλο. Δηλαδή, ο προπονητής, ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι να φτιάξει καλύτερους ανθρώπους και πρέπει να δώσει καλές αρχές στα παιδιά. Πιστεύω ότι ένα παιδί που μπαίνει στο γυμναστήριο δεν πρέπει να έχει σαν στόχο το κέρδος, δηλαδή τι θα αποκομίσει από τον αθλητισμό. Δηλαδή, μπαίνοντας στον αθλητισμό, πρώτα απ' όλα μπαίνεις γιατί το αγαπάς. Εγώ μέχρι την ηλικία που έκανα οικογένεια, δεν είχα στόχο να κερδίσω τίποτα από τον αθλητισμό. Δηλαδή, ακόμα και όλα μου τα χαρτζηλίκια, αν μου λέγανε να τα διαθέσω, θα τα διέθετα για να κάνω το χόμπι μου. Από κάποιο σημείο, βέβαια, και μετά, όταν ο άνθρωπος κάνει οικογένεια, σκέφτεται κιόλας, γιατί από εκεί και πέρα πια δεν πρέπει να παίρνει κι άλλους στο λαιμό του. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, στα 25 πια, όταν έκανα οικογένεια, σκέφτηκα. Ήταν μια εποχή που σαφώς τα κίνητρα ήταν πολύ λίγα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι στη γενιά μου, δηλαδή αυτό που μας στήριξε πάρα πολλούς αθλητές, τόσο από την Πάλισσο και από άλλα συναφή σπορ κυρίως, ήταν η αστυνομία που ήμουν εγώ. Δηλαδή δεν είχαμε ούτε πριν, ούτε...
Άλλες εποχές, εντελώς διαφορετικές.
Μα αυτό ακριβώς τότε, δηλαδή η αστυνομία, η πυροσβεστική, τα σώματα ασφαλείας στηρίξαν τον ελληνικό αθλητισμό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε δηλαδή ότι ο Μπάμπης Οχολίδης, ο Πικιλίδης, εγώ από την Άρση Βαρών, πόσα παιδιά, ο Νίκος ο Ηλιάδης, ο Τζιτσάρης και ένα σωρό άλλα παιδιά ήταν στα σώματα. Τα σώματα ήταν ο χορηγός του ελληνικού αθλητισμού. Mm-hmm. Δηλαδή φτάσαμε εκεί πέρα που φτάσαμε επειδή δεν υπήρχαν, το ξαναλέω τότε, ούτε πριν, ούτε παίρναμε μισθούς μεγάλους, κάποια οδηπορικά που ήταν μόλι τη σημασία της λέξης οδηπορικά.
Μια επιβράβευση λοιπόν των όσων είχατε κάνει ήταν απλά εισαγωγή σε κάποιο
ακριβώς, σώμα ασφαλείας. Ναι, ξεκινήσαμε να λέμε όμως ότι μπήκαμε στο γυμναστήριο από αγάπη σε αυτό που κάναμε. Δηλαδή, όταν έχεις ασχοληθεί 10-15 χρόνια με κάτι που αγαπάς, από κάποιο σημείο και μετά να αλλάξουν οι συνθήκες και δεις ότι μπορεί να αποκομίσεις και κάτι, συνεχίζεις. Mm-hmm. Αλλά είναι λάθος σε πολλά νέα παιδιά που βλέπω, κυρίως από τους γονείς, που φέρνουν τα παιδάκια στο γυμναστήριο και τους το μεταφέρουν αυτό, ότι ξέρεις κάτι, θα πας αγώνες, θα πάρεις μετάλλιο, θα πάρεις μπόνους για το πανεπιστήμιο. Πρέπει να υπάρχουν και αυτά. Αλλά δεν θα είναι αυτός ο σκοπός και δεν θα μπαίνει το παιδί στο γυμναστήριο με αυτό το κίνητρο.
Συμφωνώ απόλυτα, γιατί μετά δεν θα μείνει.
Χάνουν το στόχο τα παιδιά.
Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει ένα άθλημα το οποίο θα έλεγα ότι είναι αυτό το οποίο διδάσκει, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε όλοι μας μέχρι το τέλος της ζωής μας. Δηλαδή, να παλεύουμε για την επιβίωση, να παλεύουμε με τις δυσκολίες, με την καθημερινότητα. Εσείς λοιπόν, σε ένα βαθμό, σε μια άλλη διαφορετική εκδοχή, το κάνετε στο τοπίο, έτσι, τις παλέστρες.
Γι' αυτό ακριβώς, γιατί ακούμε ότι όλοι τι κάνεις, παλεύω. Μεταφορικά όλοι παλεύουμε. Εμείς παλεύουμε και μεταφορικά. Είχαμε παλέψει και μέσα στο ταπί. Και τώρα δηλαδή εγώ που ασχολούμαι ακόμα με τον Άτλα. Παλεύουμε γιατί τώρα τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Οι εποχές είναι πολύ δύσκολες. Να πούμε κιόλας για τον Άτλα ότι είναι το μεγαλύτερο σωματείο της Πάλης.
Να πούμε βεβαίως στην πορεία για τον Άτλα. Από εκεί ξεκίνησες και σίγουρα εκεί κατέληξες κιόλας πάλι, έτσι.
Να πούμε εδώ πέρα ότι ο Άτλας είναι δημιούργημα του παππού μου, του Παράσκου Μπόρα, και αν δεν ήταν ο Άτλας δεν θα υπήρχε ελεύθερη πάλι στην Ελλάδα. Δηλαδή ο Άτλας δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 30 σαν ένα σωματείο ελεύθερης ιαπωνικής πάλης και στη συνέχεια με την προτροπή των συγχωρεμένων Ολυμπιονικών Γιώργου Ζερβίνη και Νίκου Μπύρη παρόντιναν το Παράσκου Μπόρα να γίνει μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης όταν και έγινε το 57. Και λόγω του Άτλα διεξήχθη το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα ελεύθερης πάλης. Από τότε ξεκίνησε η ιστορία της ελεύθερης πάλης. Συνεπώς, μιλάμε τώρα πριν 60 χρόνια, το 1957, και ξεκίνησε μαζί με τον Άτλα και η ελεύθερη πάλη στην Ελλάδα. Ο Άτλας για 26 χρόνια, και όχι από το 57, από το 74 ξεκίνησε να κερδίζει τα πρωταθλήματα, όταν είχαμε και τη μεγάλη την ομάδα με ένα σωρό μεγάλους αθλητές. Για 26 συνεχόμενα χρόνια κερδίζαμε το πρωτάθλημα. Οι αθλητές του Άτλα έχουν πάρει 15 μετάλλια σε Ολυμπιακούς, παγκόσμια, πανευρωπαϊκά άντρων γυναικών. Δηλαδή, δεν νομίζω να υπάρχει σύλλογος με αθλητές που έφτιαξε από τις ακαδημίες, mm-hmm. που να έχει παρόμοια επιτεύγματα. Θα πρέπει να πούμε, ας πούμε, για τον Γιώργο τον Χατζιωαννίδη, τον Πάπη τον Χολίδη, τον Γιώργο τον Αθανασιάδη, τον Στάιθο τον Παλίδη, τη Φανή την Ψαθά, μετά παιδιά, ας πούμε, από τον σύλλογο. Και ένα σωρό άλλα παιδιά που φέραν αυτές τις διακρίσεις και είχαν το σύλλογο τόσα χρόνια εκεί πέρα που τον έχουν.
Δουλεύετε συστηματικά όμως. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Και πάνω απ' όλα το αγαπάτε.
Παρά τις αντιξοότητες, γιατί είναι πάνω από 10 χρόνια που ο Σύλλογος δεν έχει έσοδα ούτε ένα ευρώ από πουθενά, ούτε από πολιτεία, ούτε από ομοσπονδία, ούτε από Δήμο. Και παρά την κρίση, σε τέτοιες εποχές έχουμε περισσότερα παιδιά από ποτέ, γιατί κρατάμε το Σύλλογο προσιτό στους πάντες. Αυτό είναι το μυστικό. Δηλαδή η βάση είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να είχαμε τόσα παιδιά. Εκεί που είναι το πρόβλημα είναι στην κορυφή,
όχι,
στην κορυφή της πυραμίδας, που δεν έχουμε αποτελέσματα. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τις εθνικές ομάδες που είχαμε όταν ήμουν αθλητής ή όταν ήμουν προπονητής.
Που σημαίνει ότι δεν έχετε προετοιμασίες.
Αυτό
δεν
ακριβώς.
Έχετε...
Σε δύο εβδομάδες τώρα τα παιδιά πάνε πρωτάθλημα Ευρώπης. Mm-hmm. Δυστυχώς, ενώ είναι παιδιά που με μεγάλο ταλέντο, καλοί αθλητές, θα έλεγα ότι δεν πάνε με το βαθμό ετοιμότητας που θα θέλαμε για να διεκδικήσουν τις διακρίσεις που αρμόζουν στην πάλη. Και είναι νοπή και η μνήμη κιόλας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που δεν είχαμε εκπροσώπηση στους άντρες ούτε στην Ενορμαϊκή ούτε στην Ελεύθερη. Κάπως εν μέρη την παρτίδα την έσωσε η Μαρία Εμπρεβολαράκη, που μιλάμε είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, ένα φαινόμενο. Δηλαδή η Μαρία, άμα ήταν στις εποχές μας και ήταν ενταγμένη σε εθνικές ομάδες, θα ήταν πάντα μέσα στα μετάλλια. Δηλαδή είναι παρασάγκας. Στα κορίτσια που ξεκινήσαν και όλα στα κορίτσια από τον Άτλα ξεκινήσανε. Οι πρώτες ήταν η Ζιγούρη Ψαθά και η Μαρία Λουίζα Βριώνη που βγήκαν τα κορίτσια αυτά Ολυμπιονίκες. Η Ψαθά πήρε δύο μετάλλια σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Η Πρεβολαράκη και έτσι δεν είναι του Άτλα, είναι του εθνικού αθλήτρια. Γυμνάζεται στον Άτλα γιατί ο Άτλας είναι σωματείο ελεύθερης πάλης. Και τη βλέπω τη Μαρία. Παρά τις δυσκολίες, θα μας εκπροσωπήσει αυτές τις δύο εβδομάδες τώρα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Το παλεύει και εκείνη με τον δικό της τρόπο.
Έτσι ακριβώς. Ναι, δηλαδή μπορούσε στην Ολυμπιάδα να φτάνει στο μετάλλιο, Μαρία.
Βεβαίως, εμείς μιλάμε για διακρίσεις, αλλά πίσω από τις διακρίσεις κρύβεται πολύ αγώνας, μεγάλος αγώνας, πάρα πολύ δουλειά. Εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό, διότι έχεις μια αξιοζήλευτη πορεία. 4 συμμετοχές Ολυμπιακούς Αγώνες, μία εκ των οποίων ως προπονητής.
Στο Σύρνη.
Ναι, με καλύτερη θέση στους Ολυμπιακούς 7η, έτσι,
ή ναι, και στο Λος Άντζελες και στη Σεούλη ήμουν 7η.
Δεύτερο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών, πρώτο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων. Από πολύ μικρός λοιπόν ξεκίνησες να δείχνεις το ταλέντο σου. 5 φορές τέταρτο στην Ευρώπη.
4 φορές τέταρτο και 1 τέταρτο στον κόσμο.
Δεύτερος, 2 φορές δεύτερο σε Μεσογειακούς. Τι άλλο, δηλαδή, νομίζω ότι έχεις κατακτήσει όλα, τα πάντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που...
Ναι, θα μπορούσα και καλύτερα. Είχα σταματήσει σε πολύ μικρή ηλικία λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο. 18 χρονών δηλαδή τραυματίστηκα σοβαρά στο γόνατο. Σταμάτησα 4 χρόνια και υποβλήθηκα σε 4 χειρουργία για να επανέλθω. Είναι αυτό που λέγαμε, δηλαδή... Δεν νομίζω άλλο παιδί να σταματήσει 4 χρόνια, να κάνει 4 χειρουργία.
Και να ξαναεπιστρέψει.
Και να μπορέσει. Δηλαδή, αγαπούσα πάρα πολύ αυτό που έκανα, όπως είπα στην αρχή. Γι' αυτό και επανήλθα. Δηλαδή, δεν σκεφτόμουν, ας πούμε, ότι κάτι άλλο. Αν γινόμουν καλά, λέω και μπορούσα να περπατήσω και να τρέξω, θα παλέψω. Και...
Αυτή η αγάπη σου, λοιπόν, που σου οδήγησε, όπως μας περιγράφεις, μετά από 4 χειρουργία να ξαναεπιστρέψεις πάλι και βεβαίως και σε εθνικό επίπεδο δεν νομίζω ότι έχεις χάσει πρωτάθλημα όσα χρόνια ήσουν ενεργός. Λοιπόν, έπαιξε ρόλο λοιπόν η οικογένεια, έπαιξε ρόλο καταρχήν ο παππούς.
Ο παππούς αλίμον, ήταν ο εμπνευστής, είπαμε. Παράσχος Μπόρας ήταν μεγάλος αθλητής, μεγάλος προπονητής.
Πατριάρχης λοιπόν της
πάλης. Ναι, και αυτός ο άνθρωπος κυριολεκτικά πέθανε μέσα στο γυμναστήριο. Και η επιθυμία του ήταν το 84 που πέθανε, ισορρός να περάσει από εκεί πέρα πριν την τελευταία κατοικία. Ναι. Είναι πράγματα, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος νομίζω είναι που μας ένωνε και μας ενώνει ακόμα όλους στο σύλλογο.
Ως οικογένεια. Και ως οικογένεια.
Και ως οικογένεια, οπωσδήποτε σαν οικογένεια, αλλά. Και σαν ο Άτλας που είναι και εκεί πέρα, ο Άτλας είναι μια οικογένεια. Δηλαδή τα παιδιά τώρα βλέπω και το νιώθω σε εποχές κρίσης πως έχουν μια οικογένεια να αποκούμπει. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την εποχή έχουμε πάνω από 100 παιδιά σε προπόνηση. Δηλαδή αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ.
Και ξέρεις, Ηρακλή, ο Σύλλογος, όσοι δεν το έχουν έτσι βιώσει, δεν μπορούν να το καταλάβουν ίσως. Όσοι μας ακούνε όμως και είναι και το ξέρουν, θα το καταλάβουν ότι ο Σύλλογος είναι πραγματικά μια οικογένεια. Και παίζει σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο προπονητής, πώς θα τα αγκαλιάσει. Είναι ο χώρος που δεν γυμνάζεσαι μόνο, αλλά θα πεις και το πρόβλημά σου, Έτσι.
Όσοι δεν έχουν ασχοληθεί δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, εγώ σε καφενείο δεν έχω πάει ποτέ μου. Αντί για καφενείο έχω το γυμναστήριο. Δηλαδή, κάποιοι παλιοί συναθλητές που ξέρουν τις μέρες που πηγαίνω στο γυμναστήριο, μαζεύονται εκεί πέρα. Δηλαδή, είναι το καφενείο μας. Πηγαίνουμε εκεί πέρα και πώς υπάρχει τώρα η σχέση. Τώρα να πούμε ότι έχουμε πρωτάθλημα Ευρώπης. Σε δύο εβδομάδες είναι στους άντρες και σε ένα μήνα περίπου είναι στους παμπέδες. Ο σύλλογος πλέον είναι πολύ δυνατός στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, σε παιδες και παμπέδες. Όπως είπαμε πιο μπροστά, χρήματα δεν υπάρχουν. Και βλέπω δηλαδή με τι αγάπη με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε τι θα κάνουμε με το Γιάννη που θα πάει στο Πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, γιατί τα λεφτά πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς τη συμμετοχή του αθλητή. Και αν ψάχνουμε κάποιους χορηγούς τώρα
από
είναι γι' αυτό.
Από πού βγαίνουν δηλαδή, τα βάζετε εσείς από τη...
Έρανο. Έρανο κάνουμε, δηλαδή και βλέπω ας πούμε γονείς παιδιών.
Οι
που...
γονείς δηλαδή στην ουσία.
Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί έχουμε μια συνδρομή ας πούμε 20 ευρώ που είναι προαιρετική. Δηλαδή εμείς δεν διώχνουμε κανένα παιδιά δεν μπορεί. Και εξηγούμε στα παιδιά ότι αυτά τα χρήματα, επειδή και στα Πανελλήνια πρέπει να πληρώνουμε ας πούμε τις μετακινήσεις των παιδιών. Και πολύ περισσότερο τώρα ας πούμε, που πρέπει να στηρίξουμε παιδιά που θα πάνε σε πανευρωπαϊκούς αγώνες και αργότερα σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Καταλαβαίνουν όλοι ότι αν δεν συνεισφέρουμε, αυτά τα παιδιά δεν θα αγωνιστούν πια.
Γιατί... Μα νομίζω ότι ο αγώνας είναι αυτός ο οποίος κρατάει ένα παιδί. Δηλαδή, εντάξει, θα κάνεις προπόνηση. Την προπόνηση θα μπορούσαμε να την κάνουμε
και σε επίπεδο. Στόχο.
Έτσι. Ναι. Σε επίπεδο έτσι, χόμπι. Αλλά αν δεν υπάρχει ο στόχος, πραγματικά θα φύγει. Και δεν νομίζω ότι είναι εποχές για να διώχνουμε παιδιά.
Δυστυχώς όμως τα παιδιά τα διώχνουν τα αποτελέσματα. Είπαμε στην κορυφή της πυραμίδας υστερούμε. Τα παιδιά πηγαίνουν ανέτοιμα. Να τώρα να πούμε ότι στο πρωτάθλημα Ευρώπης όσον αφορά την Ελευθέρα θα αγωνιστεί ο Τιμόθεος ο Ξενίδης και ο Γιώργος Σαβουλίδης. Αυτά τα δύο παιδιά από ό,τι ξέρω η Ομοσπονδία, γιατί η Ομοσπονδία έχει οπωσδήποτε μεγάλη περικοπή στους προϋπολογισμούς. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ομοσπονδία καλύψει αυτούς τους δύο αθλητές τα έξοδα. Άλλα δύο παιδιά που θα πάει, ο Γιάννης ο Καριωτάκης που είναι πρωταθλητής του συλλόγου του Άτλα στη βαριά κατηγορία, θα πάει μέχρι τώρα που θα καλύψουμε εμείς διαμονή διατροφή που ανέρχονται σε 800 ευρώ και η Ομοσπονδία θα καλύψει το εισιτήριο. Όπως και ο Κύριλλος, ο Γκινεμπάουμ που είναι στα 74 κιλά. Και με αυτόν θα συμβεί το ίδιο. Στην Ελληνορωμαϊκή πάλι, από ό,τι ξέρω, τα παιδιά ο Λαοκράτης, ο Κεσίδης, ο Γιώργος ο Πρεβολαράκης, είναι αδερφός της Μαρίας. Αυτά συμμετέχουν με έξοδα από τα καλύψη Ομοσπονδία και άλλα δύο παιδιά, ο Νίκος ο Βάργας και μου διαφεύγει ποιος άλλος, ένας αθλητής θα πρέπει να αγωνιστεί και εκεί πέρα. Βέβαια, είναι ο Τσεκερίδης, ο Δημήτρης. Και αυτός είναι πολύ καλός αθλητής, αλλά τα παιδιά δεν έχουν το βαθμό ετοιμότητας που θα θέλουμε για να πάνε να πάρουν μετάλλια. Όχι ότι αποκλείεται δηλαδή, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση τα παιδιά, αλλά υπάλληλοι δυστυχώς. Αν δεν έχεις ας πούμε ικανούς παρτενέρ να γυμναστείς, είσαι καταδικασμένος. Συνεπώς, αν δεν πάνε τα παιδιά στο εξωτερικό να παλεύουν με εισάξιους ή καλύτερους αντιπάλους, γιατί και εμάς αυτό ήταν το μυστικό. Εμείς πήγαμε στη Βουλγαρία, παλεύαμε τους Βούλγαρους και ήμασταν σε ένα καλό επίπεδο.
Σε δύσκολες όμως και στις εποχές, έτσι δεν ήταν.
Ναι.
Δηλαδή,
εγώ σταμάτησα ας πούμε, μετά τη Βαρκελόνη. Τότε δηλαδή για μια 15ετία ήταν οι καλές εποχές για τον αθλητισμό. Αυτές εν μέρη τις πρόλαβα σαν προπονητής. Είχαμε εκεί πέρα περισσότερες λύσεις και δυστυχώς επανήλθαμε τώρα σε εποχές του 70.
Δυστυχώς και ακόμα πιο πίσω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις όμως εσύ, επειδή είπαμε ότι ξεκίνησες από πολύ μικρό παιδάκι, έτσι, λόγω και του παππού και ο μπαμπάς μετά στην πορεία προπονητής.
Ο πατέρας μου, ναι, ήταν και ο πατέρας
ο
μου.
Ο Γιώργος.
Ήταν πρωταθλητής του συλλόγου, δηλαδή και στην Ιαπωνική την πάλι και στην Ελεύθερη την πάλι. Αλλά ο πατέρας μου ξενιτεύτηκε. Δηλαδή, όταν εγώ 2 χρονών πήγε στη Γερμανία μετανάστης. Εγώ έμενα εδώ πέρα με τον παππού.
Οπότε μάθανε τα νέα από τον παππού, ε.
Ναι, εγώ ο παππούς, ας πούμε.
Ο παππούς ήταν και μπαμπάς.
Κάπως, ναι. Κάπως. Βέβαια, ο πατέρας μετά από 11 χρόνια, το 1974, όταν γύρισε πια από την Γερμανία, όπως είχε κιόλα το μικρόβιο σαν πρωταθλητής που ήταν, κατευθείαν ασχολήθηκε με την προπονητική και μαζί με τον Παράσκο Μπόρα και τον Παναγιώτη τον Κόκκινο που συγχωρέθηκε, ήταν τριάδα αυτή, φτιάξαν αυτό το θαύμα, τον Άτλα Καλυθέας που σάρωνε τα πρωταθλήματα.
Τι ήταν λοιπόν αυτό που σε μάγκυψε σαν να στην πάλη?
Ούτε που το κατάλαβα στην αρχή. Το θεωρούσα, δηλαδή τις εικόνες που είχα από μικρός που με έπαιρνε ο παππούς μου. Ο παππούς μου ποτέ δεν με πίεσε να παλέψω. Έβλεπα, έπαιζα και μπάλα σαν μικρό παιδί. Μετά εκεί πέρα όλα τα παιδιά της γειτονιάς με τον Μπάμπη του Χολίδη ήμασταν στην ίδια γειτονιά.
Και ήταν και μόνιμος σου αντίπαλος
στις
προπονήσεις, έτσι.
Ακριβώς 5 χρόνια διαφορά έχουμε με τον Μπάμπη. Βέβαια, εγώ ήμουν 9, ο Μπάμπης ήταν 14, θυμάμαι, και είχαμε περίπου ίδιο σωματικό βάρος. Παλεύαμε μαζί, ο Μπάμπης καταλάβαινε το ταλέντο μου και το έλεγε στον Παππού, λέει, ο Ηρακλής είναι πολύ καλός, αλλά εντάξει, είχαμε 5 χρόνια διαφορά, με κέρδιζε.
Καιρός να αλλάξουμε κατηγορία, ε.
Μετά θέλοντας και εμείς, μετά από 2-3 χρόνια, εγώ ήμουν 70 κιλά και ο Μπάμπης ήταν 50. Είχαμε αλλάξει, φαινόταν αυτό κιόλας ότι θα αλλάξουμε.
Αλλά και ο καθένας πήρε το δρόμο του.
Ναι, πέρα του Μπάμπη ήταν ένα σωρό άλλα παιδιά δηλαδή, που συνεχίσαν εκεί πέρα στη γειτονιά, που μετά την μπάλα πήγαιναν όλοι μαζί στο γυμναστήριο. Και χωρίς να το καταλάβεις μετά γίνεται. Το αγώγη κάνει τον αγωγιάτη μετά.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στην πορεία. Θα μας πεις και για αυτή τη μεθοδικότητα και την αφοσίωση που σε φτάνει πραγματικά στην κορυφή, διότι ο αθλητισμός για σένα δεν ήταν μόνο αθλητισμός. Στην πορεία τελείωσες και ΤΕΦΑ, σπούδασες, τελείωσες και την φυσικοθεραπεία, παντρεύτηκες, έκανες οικογένεια. Το είδες εντελώς πολύ πιο ολοκληρωμένα, όχι ένα κομμάτι αθλητισμός και τίποτα άλλο. Και αυτό είναι το οποίο ξέρω, γιατί έχεις μια ιδιαίτερη φιλοσοφία, θέλεις να περάσεις και στα παιδιά. Θα τα πούμε πολύ πιο αναλυτικά στην πορεία. Μία μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor.
είμαστε. Για και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Με ένα μεγάλο αθλητή της Ελευθέρας Πάλης είμαστε συντροφιά εδώ, ο Ηρακλής Ασκουλίδης. Ένα μεγάλο ταλέντο της Πάλης, με μια αξιοζήλευτη αθλητική πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Ηρακλάρα, μας λέει ένας ακροατής, ο Άρης από τα Γιάννενα. Ηρακλή, χρόνια πολλά. Ποιο είναι, λέει, το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία ανδρών που έχεις πάρει μέρος?
Το πρώτο παγκόσμιο...
Θα σε πάω πολύ πίσω τώρα, νομίζω, ε.
Είχαμε πει ότι το 1978, σε ηλικία 17 χρονών, κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα των εφήβων. Αυτό έγινε στο Colorado Springs των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι.
Μετά από λίγες μέρες είχε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών στο Μεξικό. Με πήραν τηλέφωνο από την Ομοσπονδία και μου λένε, όπως είσαι, πας κατευθείαν στο παγκόσμιο στο Μεξικό. Δηλαδή, μετά από κάποιες μέρες, το 1978, σε ηλικία 17 χρονών, αγωνίστηκα και στο Μεξικό στους άντρες. Εκεί βέβαια έκανα μια νίκη μόνο και έσαν έναν Ελβετό και μετά έχασα τον Γερμανό, τον Κνόψ και τον Κουβανό, από ό,τι θυμάμαι. Αλλά ο λόγος της συμμετοχής μου και όλας που πήγα τέτοιο ταξίδι για εκείνη την εποχή στο Παγκόσμιο των Εφήβων ήταν ότι στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών του 1978 ήμουν ο μόνος που διακρίθηκα. Είχα βγει πέμπτος στους άνδρες και ήταν προφανές ότι στους έφηβους...
Μεγάλη επιτυχία, διότι ήσουν πιτσιρικάς ακόμα.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή ξέραν ότι θα ερχόμουν πρώτος.
Ναι,
γι' αυτό
ναι,
και
ναι.
με στείλανε.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί φαινότανε. Γιατί ήμουν και κοντά στους άνδρες στη διάκριση και είπαμε ότι αν δεν είχα τον τραυματισμό του 1979, στη Μόσχα πιστεύω ότι είχα ελπίδες διάκρισης. Εξάλλου είχε βγει πρώτος ο Ράιτσεφ, ο Βούλγαρος, που στους Βαλκανικούς με είχε κερδίσει με ένα σημείο διαφορά.
Λοιπόν, εσείς, Ηρακλή, οι παλαιστές, επειδή είχατε και το μόνιμο πρόβλημα απώλειας των κιλών, έτσι δεν ξέρω αν εσύ ταλαιπωριώσουν γενικώς με τα κιλά, γενικώς τρέχατε, έτσι, κάνατε χιλιόμετρα. Έχεις... ή όχι.
Ναι, πέρα
ή
από ότι
είναι.
Οπωσδήποτε η δρομική προπόνηση είναι πολύ σημαντική και για τους παλαιστές, αλλά για να χάσεις τα κιλά, μου λες αυτό, Βίκυ, εγώ θυμάμαι τον Μπάμπη το Χολίδι, δηλαδή πόσο τρέξιμο έκανε ο Μπάμπης για να χάσει τα κιλά. Εγώ αγωνιζόμουν σε κατηγορίες που έχανα κιλά. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια αγωνιζόμουν στα 90 κιλά και ήμουν λιγότερα από 90 κιλά γιατί είχα πηβδίσει. Πήγαινα σε αγώνες και σκεφτόμουν, ας πούμε, ότι είχα να ανέβω δύο φορές στο Γολγοθά των κιλών και μετά των αγώνων. Συνεπώς, λέω, κάποια στιγμή θα αγωνίζομαι στα 90 κιλά και ήμουν λιγότερα από 90 κιλά γιατί μετά σκεφτόμουν μόνο τους αγώνες. Γιατί κάπου μετά που προσανατολίζεσαι, πας αγώνες και λες ζυγίστηκα και μετά νομίζω ότι τελείωσε η αποστολή σου.
Σίγουρα. Ωστόσο, λέμε ότι το τρέξιμο ήταν μέσα στη ζωή σας. Η σχέση σου είναι καλή και είναι και ακόμα, από ό,τι ξέρω, καλή. Γιατί ξέρω ότι πηγαίνεις και τρέχεις.
Δύο φορές την εβδομάδα είναι το μόνο που κάνω.
Εντάξει. Είναι πάρα πολύ καλό για να μπορέσεις να διατηρηθείς. Λοιπόν, εσύ ξέρεις λοιπόν την αξία του τρεξίματος. Κάποιοι τη γνωρίζουν τώρα μέσα από το δρομικό κίνημα, το οποίο όσο πάει και μεγαλώνει και ξεπηδούν συνεχώς αγώνες σε γειτονιές σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας και μας αρέσει να πηγαίνουμε σε τέτοια event. Λοιπόν, αν δεν έχεις να κάνεις κάτι έτσι καλύτερο στις 30 Μαρτίου, σε προσκαλώ να πάμε
30
μαζί.
30 Μαρτίου ή Απριλίου.
Απριλίου. Καλά. Είμαι ένα μήνα πίσω. Λοιπόν, 30 Απριλίου λοιπόν. Σε προσκαλώ να πάμε στην Κόρινθο. Εκεί ο αθλητικός όμιλος δρομέων Κορινθίας, Εφηρέιο Κήποδες, διοργανώνει το πρώτο μαραθώνιο αγώνα δρόμου από τον Ισθμό μέχρι και την Κόρινθο. Και κοντά μας λοιπόν είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Μάικς Αγρέδος, ο οποίος θα μας πει και περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο αγώνα. Μάικη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά.
Χρόνια
και
πολλά.
Ανέστη, σε
αληθώς
εσάς,
Ανέστη.
Στο φιλοξενούμενό σας και σε όλο σας το ακροατήριο.
Λοιπόν, τι ωραίο ετοιμάζεται εκεί στην Κόρινθο?
Στην Κόρινθο για πρώτη φορά ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ γρήγορο, σε μια πολύ καλή ασφάλτινη διαδρομή, με αρνητική υψομετρική. Θεωρούμε θα είναι, αν είναι και καλός ο καιρός, ένα ημιμαραθώνιος που δεν θα έχει να ζηλέψει κάτι από τους άλλους ημιμαραθώνιους που γίνονται μέχρι τώρα. Έχουμε παλέψει πολύ γι' αυτό, είμαστε έτοιμοι, λεπτομέρειες υπάρχουν.
Είναι μια απόσταση λοιπόν 21 χιλιόμετρων, έτσι.
21, ναι, ακριβή απόσταση.
Η οποία θα ξεκινήσει από τη γέφυρα του Ισθμού, της παλιάς Αθηνικής Οδού, έτσι.
Ναι, πριν ακριβώς από τον Ισθμό, εκεί στην Έλτα, θα ξεκινήσει. Έχει εκεί ένα άνοιγμα και από εκεί και πέρα θα κατηφορήσουμε προς την παλιά Εθνική Οδό, περνώντας επάνω από τη Διόρυγα. Αυτό είναι βέβαια που θέλουμε να αναδείξουμε. Την Διόρυγα, η οποία φέτος υπήρχε και την κολυμβήσανε, υπήρξαν κολυμβητές μέσα από αυτήν, αλλά τώρα την περάσουμε από πάνω η δρομής. Εκεί πέρα δεν έχει γίνει κάτι άλλο για αυτήν, ας πούμε, για τη Διόρυγα. Ενώνει την Πελοπόννησο με τη Στερεά. Mm-hmm. Επίσης ενώνει από θάλασσα την Σαρονικό με τον Κορινθιακό. Θέλουμε να την αναδείξουμε. Βασίζεται στην έναρξη των εργασιών της Διόρυγας ο αγώνας αυτός που έγινε Απρίλιο του 1892. Και από εκεί και πέρα θα πάμε προς Κόρινθο. Αλλά θα κάνουμε μια περιφερειακή, ας πούμε, διαδρομή για να βγουν τα χιλιόμετρα. Και θα τερματίσουμε μέσα στο κέντρο της Κορίνθου, στο Φλίζο, στον Πήγασο, στο λιμάνι της.
Τον αγώνα αυτό τον διοργανώνετε εσείς, έτσι, ως σύλλογος, ως αθλητικός όμιλος. Εφηρέει ο Κήποδες, λοιπόν, έτσι.
Εφηρέει ο Κήποδες. Ο αθλητικός όμιλος Εφηρέει ο Κήποδες ιδρύθηκε το 2009.
Ναι.
Είμαι ιδρυτικό μέλος. Είναι και ο Παύλος που είχατε καλέσει πριν
15 μέρες. Ο Παύλος Ζαναβάρας, λοιπόν. Ένας σπουδαίος αθλητής.
Ένας πολύ παλιός και καλός αθλητής.
Και είσαστε και πάρα πολύ τυχεροί, έτσι, που σας βοηθάει.
Ναι, τον έχουμε κοντά.
Μεγάλο κεφάλαιο.
Τον έχουμε στη δύναμή μας. Ναι, μας βοηθάει σε όλα τα επίπεδα και τεχνικά και στον αγώνα μας. Από εκεί και πέρα μια παρέα ξεκίνησε αυτό τον όμιλο. Ήμασταν φιλαράκια, κάναμε και άλλα αθλήματα.
Αλλά τι σημαίνει Εφηρέει ο Κήποδες, Μάκη?
Εφηρέει ο Κήποδες ήταν Εφήρα, ήταν μια αρχαία πόλη της Κορίνθου.
Ναι.
Και ο Κήποδες είναι ο γρήγορος στα πόδια.
Πόδες.
Οπότε είναι Κορίνθη γρήγορη δρομή.
Η Κορίνθη γρήγορη δρομή.
Ναι, ναι, ναι.
Και μαζί με του Κορίνθιους γρήγορου δρομή θα μπουν και άλλοι γρήγοροι δρομή.
Εννοείται, όλοι μαζί. Περιμένουμε όλοι μαζί. Έχουμε συμμετοχές αρκετές. Για πρώτο ημιμαραθώνιο μπορώ να πω πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε γνώμη. Κοντεύουμε τις 300 συν συμμετοχές. Οπότε θα είμαστε όλοι μαζί εκεί στην αφετερία. Θα είναι όλα καλά. Και στον τερματισμό όμως θα περιμένουμε τα παιδιά να έρθουν να τερματίσουν όλοι, να προσέξουν. Και εμείς ό,τι μπορούμε από θέμα ασφαλείας και τα λοιπά θα το φροντίσουμε.
Λοιπόν, είναι μία flat διαδρομή, έτσι, από ό,τι υπολογίζω.
Ναι, 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 είναι πολύ flat. Ίσως θεωρώ ότι μπορεί να είναι και πιο flat της Ελλάδος.
Μπράβο. Και το λέω αυτό γιατί για τους ανθρώπους που δεν έχουν έτσι ιδιαίτερη εμπειρία.
Ναι, ναι.
Θα μπορέσουν να τερματίσουν και ακόμα αν δεν μπορούν να τρέξουν, Ηρακλή, το λέω και σε σένα που τρέχεις δύο φορές την εβδομάδα μόνο. Την περπατάμε κιόλας.
Τώρα μιλάμε ο ημιμαραθώνιος. Ναι. Για όσους θα δοκιμάσουν πρώτη φορά, δεν θα το συνιστούσα. Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει άλλη απόσταση, αν υπάρχει μικρότερη ή είναι μόνο μία.
Η απόσταση υπάρχει και σκυταλοδρομία.
Σκυταλοδρομία.
2x10500, δηλαδή το μισό αυτής, και αλλάζουν. Ναι. Πλέον δύο δρομείς την τρέχουν και υπάρχει και το δυναμικό βάδιν.
Καλά, σίγουρα για κάποιος ο οποίος ξεκινάει
όριο,
για πρώτη
δηλαδή
φορά.
Για το δυναμικό βάδιν
3,5 ωρών.
Εντάξει,
μια χαρά είναι.
Ναι.
Μια χαρά είναι. Σαν να πηγαίνεις όταν κάνεις, ναι, δηλαδή ένα περπάτημα έξω. Ναι. Έτσι λίγο έντονο, 10 λεπτά το χιλιόμετρο πας. Οπότε, ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Γενικώς οι προετοιμασίες πώς πάνε? Παλεύετε μόνοι σας ή έχετε βοήθεια?
Προσπαθούμε να τα διοργανώσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Τώρα τελευταία αρχίζουν να μπαίνουν και οι άρχοντες εκεί γύρω καλύτερα όσο καταλαβαίνουν, γιατί ο αγώνας είναι πρώτη φορά, mm-hmm, στην πόλη μας. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο μέσα. Σιγά σιγά που αρχίζουν και καταλαβαίνουν, μας βοηθάνε πραγματικά και τους ευχαριστούμε. Επίσης έχουμε και όραμα, δεν είναι ότι γίνεται μία αρχή, ναι, κάθε αρχή είναι δύσκολη, όμως στην πορεία έχουμε όραμα να γίνει και μικρότερος αγώνας μέσα στην πόλη, να έρθουν πολύ περισσότερος κόσμος, είναι καλό για την εστίαση, είναι καλό τουριστικά, για τη διαμονή. Όταν μιλάμε φέτος, αν έρθουν 300 άτομα συν, θα έχουν και τους συνοδούς, θα είναι 500.000 άτομα στην πόλη εκείνη τη μέρα. Είναι τριήμερο, μπορεί να μείνουν κιόλας.
Είναι μια εσωτερική τόνωση.
Θα βάλουμε
τουριστική,
βέβαια, και ένα 5.000 μέσα, θεωρούμε, οπότε θα έρθουν και 1.000 και 1.500 άτομα σαν δρομής, συν τους συνοδούς. Το ίδιο γίνεται παντού ολόγυρα. Και πριν 3-4 χρόνια πηγαίναμε εκεί στο κοντινό, στο Ναύπλιο. Το ξεκινήσαμε 300-400 άτομα και το φέτος ήταν 10.000 δρομής συν τους συνοδούς. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε να μπει από πουθενά μέσα στον Ναύπλιο κανένας.
Είναι αυτό το οποίο κουβεντιάζαμε και νωρίτερα με τον Ηρακλή Δεσκουλίδη, ότι ο ένας προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον. Γιατί είπαμε ότι οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οπότε ο ένας. Δηλαδή, εμείς τώρα ως δρομής, αν θα πάμε να μετάσχουμε στον αγώνα αυτό, θα βοηθήσουμε και την τοπική εκεί κοινωνία, τα μαγαζιά, τα ξενοδοχεία.
Εννοείται.
Αλυσίδα πάνε.
Αυτό θέλουμε, να αναδείξουμε τον τόπο μας. Θέλουμε πλέον μέσα, με έναν αγώνα μέσα στην πόλη. Γιατί ολόγυρα, όλο και κάτι γίνεται. Παραδείγματος χάρη, μεθαύριο στις 13 Μαΐου έχει ο Παύλος τα διδασκάλια. Οκ, εκεί είναι ένα περίχωρο. Είναι τα παύλια που κάνουν μια μικρή απόσταση. Αυτές είναι μικρές απόστασεις των 10 χιλιόμετρων που γίνονται, ας πούμε, για τον Ιούνιο για τον Απόστολο και Παύλο, τον Πολιούχο, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου. Όμως αυτό είναι ένα event. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και διεθνή. Ήδη έχουμε και εγγραφές από εξωτερικό. Έχουμε Κινέζους, έχουμε Αμερικάνους. Έχουμε από σιγά σιγά υπάρχει ενδιαφέρον από παντού, γιατί γίνονται καθημερινά και μας παίρνουν και μας ρωτάνε. Τους αρέσει οι δύο ώρες για να την περάσουν.
30 Απριλίου λοιπόν. Παγκόσμιο. 30 Απριλίου.
30 Απριλίου.
Μια πολύ ωραία απόδραση.
Τα ίστιμια γινόντουσαν εκεί πέρα. Τα ίστιμια ήταν από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις.
Διοργανώσεις. Σωστά. Έτσι, ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, πολύ κοντά στην Αθήνα. Μια πολύ ωραία εκδρομή, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ νωρίτερα. Την επομένη είναι Πρωτομαγιά, οπότε θα μπορούσε κάποιος να το κάνει είτε διήμερο είτε και τρίμερο από το Σάββατο. Οπότε νομίζω ότι η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο.
Και για εσένα, Βίκυ, είναι ανοιχτή.
Εγώ θα είμαι εκεί.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Και θα πάρω και τον Ηρακλή μαζί.
Η Βίκυ μπορεί να κάνει και καλό χρόνο, Μάτρεξ.
Εννοείται. Σας περιμένουμε.
Λοιπόν, Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ χάρηκα πολύ που με καλέσατε. Καλή σας μέρα και καλό υπόλοιπο.
Καλημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε Υγεία και Σπορ, μέσα από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Άρα Σπορ, μαζί με τον Ηρακλή Δασκουλίδη σήμερα. Είμαστε εδώ στο στούντιο, συντροφιά, τον παγκόσμιο πρωταθλητή της πάλης. Και όσο εσείς ακούγατε το τραγούδι, ο Ηρακλής μου έλεγε έτσι κάποια πολύ έτσι σοφά πράγματα, τα οποία βεβαίως υποστηρίζονται και επιστημονικά, διότι είπαμε ότι πέρα από την εμπειρία, την αθλητική που έχει όλα αυτά τα χρόνια, ο Ηρακλής σπούδασε και στο ΤΕΦΑ και στη φυσικοθεραπεία και πολύ λοιπόν σωστά. Μου έλεγε Ηρακλή, έτσι αυτό το διάλειμμα, ότι τα πάντα χρειάζονται προοδευτικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να ξεκινήσει σήμερα να κάνει αθλητισμό, οτιδήποτε και αν κάνει, και να θέσει ως στόχο, ξέρω εγώ, να
πάει να τρέξει τον ημιμαραθώνιο που λέγαμε με τον Μάκη τώρα.
Μέσα σε ένα χρόνο, ας πούμε, να κάνει είτε ημιμαραθώνιο είτε μαραθώνιο. Αυτά πάνε λοιπόν σιγά σιγά, διότι εσύ τουλάχιστον πέρα από την καθαρά φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο ξέρεις ότι έχει συγκεκριμένες αντοχές, και φυσιοθεραπευτικά όμως, μια και είσαι φυσιοθεραπευτής, και από πλευράς αντοχής των μειών, των τενόντων κλπ, δημιουργούνται προβλήματα, έτσι.
Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για άσφαλτο. Γιατί κάποιος που δεν ξέρει, είναι τελείως διαφορετικό να τρέξει σε χώμα, να τρέξει σε άσφαλτο, να τρέξει στον διάδρομο, ας πούμε, στο σπίτι. Πρέπει, όπως όλα τα πράγματα, και όταν κάποιος είναι άρρωστος, πρέπει να πάρει ένα φάρμακο στη σωστή δοσολογία, έτσι και η γυμναστική θα πρέπει να είναι στην σωστή δοσολογία και στη σωστή ένταση. Κυρίως. Κάποιος που αρχίσει να τρέχει, πρέπει να επιλέξει τη σωστή ένταση. Εγώ σε όλους προτείνω να έχουν ένα καρδιοσυχνόμετρο. Σε περίπτωση που δεν μπορώ να τον παρακολουθώ να είμαι δίπλα του, να μου δώσει πληροφορίες. Ανάλογα με την ηλικία, με πόσους σφίγμους πήγαινες, θα πας εκεί πέρα. Άμα ανέβεις, ρίξε την ένταση, περπάτα. Αυτό είναι το μυστικό. Και μετά ο καθένας μπορεί από μόνος του, γιατί εντάξει, το τρέξιμο είναι λίγο μοναχικό. Αποκτάει την εμπειρία, τις γνώσεις και μπορεί να γυμναστεί.
Και βεβαίως πάντα λέμε και το επισημαίνουμε, οτιδήποτε κι αν ξεκινήσουμε να κάνουμε, επισκεπτόμαστε πρώτα ένα γιατρό. Έναν καρδιολόγο και έναν παθολόγο να κάνουμε, να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Πού είμαστε και πού θα βρεθούμε. Δεν ξεκινάμε τίποτα στην τύχη. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για αθλητισμό και για υγεία με ασφάλεια όμως. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Και οι καρδιολόγοι τελευταία που βλέπω ότι έχουν εξελιχθεί, πολλοί είναι άριστοι γνώστες της εργοφυσιολογίας. Και εργοφυσιολογία μιλάμε η φυσιολογία κατά τη διάρκεια της άσκησης. Που είναι διαφορετικό, ας πούμε, από ένα καρδιογράφημα που πάμε και ξαπλώνουμε στο κρεβάτι και βλέπει ο γιατρός την καρδιά μας. Είναι τελείως διαφορετική συμπεριφορά της καρδιάς όταν τρέχουμε, όταν ανεβαίνουμε μια σκάλα και εκεί πέρα, ας πούμε, μπορεί ο καρδιολόγος να δει και να επισημάνει πράγματα και να μας δώσει πληροφορίες για την κατάσταση της καρδιάς μας, που ενδεχομένως σε κατάσταση ηρεμίας αυτά τα πράγματα να μην φαίνονται.
Έτσι ακριβώς. Η αγαπημένη μου φίλη μου και κόρη σου, Νένα Δεσκουλίδη. Η οποία, να πω λοιπόν, ότι υπήρξε μια σπουδαία αθλήτρια στο στίβο. Θα μπορούσε να εξελιχθεί.
Είναι ένα που μικρή έκανε σε όλα τα αθλήματα.
Τα πάντα,
ξεκίνησε από ενόργανη. Έκανε κολύμπι, έκανε τένις, έκανε καταδύσεις. Μετά πήγε στο στίβο.
Όπου στο στίβο λοιπόν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια εξαιρετική αθλήτρια του επικοντό.
Σε ηλικία παγκορασίδων και κορασίδων ήταν πρωταθλήτρια. Μετά, λόγω των σπουδών, από τα 17 θα λέγαμε, η προπόνηση έγινε πολύ λιγότερη και μέχρι, θυμάμαι, τα πρώτα χρόνια που ήταν φοιτήτρια, ήταν στους τελικούς πάντως.
Φοιτήτρια της ιατρικής, και νομίζω ότι πολύ καλά έκανε και επέλεξε το δρόμο αυτό.
Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, γιατί κατά ψέματα ιατρική και πρωταθλητισμός δεν συμβαδίζουν.
Σίγουρα δεν συμβαδίζουν και θα ήθελα να σταθούμε πάλι σε αυτό το κομμάτι το οποίο ξεκίνησα να λέω λίγο πριν να κάνουμε τη διακοπή, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά τα οποία ξεκινούν να κάνουν αθλητισμό να μην μένουν μόνο εκεί. Να μπορούν να διευρύνουν λίγο τους ορίζοντές τους και να σπουδάζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο αθλητισμός κάποια στιγμή τελειώνει. Τι θα γίνει μετά?
Εγώ πιστεύω ένα παιδί που διακρίνεται στον αθλητισμό πρέπει να είναι ιδιαίτερα έξυπνο. Συνεπώς, αν δοκίμαζε, εγώ πιστεύω, οπουδήποτε στα γράμματα θα διακρινόταν. Κάποια παιδιά δηλαδή που είναι πρωταθλητές και δεν θέλουν να σπουδάσουν, εγώ πιστεύω είναι επιλογή τους, δεν θέλουν. Όχι ότι δεν μπορούν. Δηλαδή δεν γίνεται κάποιος να είναι πρωταθλητής και να μην κόβει το μυαλό του. Δεν το πιστεύω.
Και να μείνει μόνο εκεί.
Ναι, κάποια παιδιά εντάξει επιλέγουν γιατί είναι βαριά η καλογερική. Ότι δεν τους αρέσει η μελέτη.
Και παραμένουν μόνο και εκεί. Και νομίζουν ότι πάντα θα είναι έτσι. Αλλά δεν είναι στη ζωή πάντα έτσι.
Αλλά έχουμε πολλά παραδείγματα παιδιών, αθλητών, ας πούμε, που διακριθήκαν και στις επιστήμες.
Ηρακλή, για πες μου, ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί να κάνει πάλι?
Σχολική ηλικία, θα έλεγα από τα 7-8 χρόνια είναι καλή, γιατί επειδή είναι ιδιαίτερα τεχνικό άθλημα, οι τεχνικές, τα κινητικά πρότυπα, όπως τα λέμε, αφομοιώνονται πολύ εύκολα σε μικρή ηλικία. Οι Ρώσοι που είναι ιδιαίτερα αυστηροί λένε τεχνική μαθαίνεις μέχρι τα 14. Μετά λέει ένα 20% που είναι τελειοποίηση και αυτό το βλέπουμε στο σύλλογο που έχουμε μικρά παιδάκια που τους δίνεις μια τεχνική αμέσως την μαθαίνουν ή πολύ περισσότερο βλέπουν τους μεγάλους που κάνουν κάτι, όπως και εγώ έβλεπα τους μεγαλύτερους που ήταν ένα μικρός και μάθαινα. Και πρέπει να μάθουν τα παιδιά σωστή τεχνική σε μικρή ηλικία.
Λοιπόν, επειδή μας ακούν πάρα πολλοί γονείς αυτή τη στιγμή, τι θα ήθελες να τους πεις σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο άθλημα? Γιατί να φέρουν το παιδί σε αυτή την ηλικία να μάθει πάλι?
Ναι, εγώ, εντάξει, να το φέρουν, καλοδεχούμενο θα είναι στην πάλι. Εγώ θα έλεγα στους γονείς να σπρώξουν τα παιδιά στον αθλητισμό Γιατί μόνο κέρδος θα έχουν και το ξαναλέω, όχι με στόχο τον πρωταθλητισμό. Δηλαδή για να κερδίσουν από τις αξίες του αθλητισμού. Γιατί με τον αθλητισμό το παιδί θα μπει σε πρόγραμμα, θα βάλει στόχους και το πιο σημαντικό θα είναι πειθαρχημένο για να τα πετύχει όλα αυτά. Είναι ότι ο αθλητισμός έχει αποτυχίες, ο καλύτερος αθλητής έχει χάσει και το παιδί μαθαίνει να ξαναπροσπαθεί, δηλαδή να μην απογοητεύεται στη ζωή από τις αποτυχίες του και να ξαναπροσπαθεί, δηλαδή να σηκώνεται όταν πέσει κάτω, να μαζεύει τα κομμάτια του και να ξαναπροσπαθήσει να πετύχει τους στόχους του. Εγώ πιστεύω αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος που δίνει στα παιδιά ο αθλητισμός. Για την μπάλη τώρα, εγώ πιστεύω ότι από όλες τις πολεμικές τέχνες, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε πολεμική τέχνη, είναι η μητέρα των μαχών. Γιατί όλες οι πολεμικές τέχνες καταλήγουν στην μπάλη.
Και το παιδάκι όταν ξεκινάει έτσι να στηρίζεται στα πόδια του, το πρώτο πράγμα που κάνει ως παιχνίδι είναι να
παλέψει. Ναι, γιατί είναι πάλι, είναι παιχνίδι, δεν έχει χτυπήματα. Δηλαδή ακόμα και δύο γατάκια, δύο σκυλάκια τα βλέπουμε παλεύουν ή και δύο παιδάκια. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, δεν έχει χτυπήματα. Υπάλληλοι δηλαδή από το πρώτο μάθημα που θα έρθει ένα παιδάκι στο γυμναστήριο μπορεί να κάνει το sparring που λέμε, δηλαδή με τον αντίπαλο να παλέψει σε αντίθεση με άλλα μαχητικά σπορ που θα πρέπει πόσους μήνες ή και χρόνια να κάνει τα προκαταρτικά προτού έρθει σε επαφή με τον αντίπαλο. Ενώ από την πάλη το ξαναλέω από το πρώτο μάθημα και επειδή είχα δουλέψει ας πούμε και σαν καθηγητής φυσικής αγωγής σε άλλα παιδιά που δουλεύανε σε σχολεία, κάναμε κάποια σεμινάρια και τους έλεγα ότι ακόμα και μια αυλή να έχετε, κάντε ένα κύκλο με διάμετρο 1,5 μέτρο και βάλει τα παιδάκια να σπρώξουν το ένα το άλλο, όχι να τα ρίξουν. Δηλαδή ακόμα και τσιμέντο να είναι κάτω, είναι μέσα στη φύση. Mm-hmm. Ποιο παιδάκι τους άρεσε και μου λέει χωρίς μέσα, χωρίς τίποτα κάναμε αυτό το πράγμα και τα παιδάκια τους άρεσε.
Ηρακλή, για πες μου κάτι άλλο. Στο σύλλογό σου λοιπόν, εκεί στον Άτλαντα Καλυθέας, έχετε και τμήμα ενηλίκων, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι δεν κατάφεραν, ξέρω εγώ, στα παιδικά τους χρόνια να ξεκινήσουν να κάνουν πάλι, αλλά θέλουν να μάθουν.
Έχουμε πραγματικά και ένα τέτοιο μη αγωνιστικό, το λέμε, mm-hmm. ενηλίκων, που γίνεται τρεις φορές τη βδομάδα, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 8.30 ώρα την Τρίτη και την Πέμπτη και στις 5 το απόγευμα κάθε Σάββατο, που είναι ενηλίκων, αλλά έχουμε και πολλές φορές μικρά παιδιά που δεν τους επιτρέπει τα μαθήματα, τα φροντιστήρια και έρχονται και σε αυτή την ώρα. Και είναι παιδιά που είναι στο αγωνιστικό, αλλά κυρίως εκεί πέρα είναι ενηλίκων που δεν έχουν στόχο τους αγώνες και έχουν να μάθουν, στόχο να μάθουν κάποια πράγματα από τις τεχνικές της πάλης, που πιστεύουμε κιόλας ότι σαν αυτοάμυνα είναι πολύ σημαντικές. Τη σπουδαιότητα της πάλης κιόλας τη βλέπουμε τώρα στο MMA.
Που με πρόλαβες, ήθελα να σε ρωτήσω
λοιπόν
γι' αυτό. Διακρίνονται,
δηλαδή όποιος παρακολουθεί ο Γιοέλ Ρομέρο, στα 40 ο Κουβανός πήγε αγωνίζεται στο MMA και με όποιον αγωνίζεται 2-3 λεφτά. Ήτανε παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη ο Γιοέλ και δεύτερος Ολυμπιονίκης στο Σίδνεϊ και στα 40 στο MMA να συναγωνιστούν.
Ναι, γιατί στο MMA έχει υποτίθεται και πάλι και πυγμαχία και kickboxing, αλλά υπερτερή νομίζω η πάλι.
Γιατί είπαμε ότι όλα καταλήγουν σε σωματική επαφή. Μετά από ένα λεπτό, μετά από δύο λεπτά. Και επειδή είπαμε ότι πάλι μαθαίνεται σε μικρή ηλικία, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, που έχει κάνει πυγμαχία ή καράτε 20-25 χρόνια να πάει να μάθει πάλι. Δηλαδή θα μάθει κάποιες βασικές τεχνικές. Ο παλαιστής που ξέρει να παλεύει, δηλαδή μόλις γίνει σωματική επαφή, με κάποιον που θα μάθει πάλι στα 20 έχει σαφώς υπεροχή. Mm-hmm.
Λοιπόν, αν σας πείσαμε σήμερα λοιπόν, έτσι να αγγίξετε λίγο τον κόσμο της πάλης, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το γυμναστήριο που ξεκίνησε ο κ. Ηρακλής και συνεχίζει να είναι τώρα πρόεδρος. Στον
ο Άτλας Καλυθέας, να πούμε ότι είναι στη στάση του ηλεκτρικού Ταύρος από την πλευρά της Καλυθέας και να πούμε εδώ ακόμα κάτι, ότι αυτό το γυμναστήριο που για την πάλη ίσως είναι το καλύτερο, έχει 3 ταπί μέσα, έγινε όταν ήταν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ο Γιώργος Κασιμάτης. Το 1993 τελείωσε, πρέπει να ήταν και η χρονιά που έφυγε ο Κασιμάτης από το μάτιο αυτό κόσμο. Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού που ήξερε τον Άτλα και αυτό το προκάτ το έδωσε για τον Άτλα. Ήταν και γυμναστής μου κιόλας στο σχολείο της Κρέμου, τόσο δικός μου όσο και του Χολίδη.
Μάλιστα, λοιπόν, Ηρακλήδες Χουλίδες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Νομίζω ότι μας έδωσες πάρα πολλά έτσι, από την εμπειρία σου και από όλα αυτά τα χρόνια τα αθλητικά σου. Να ευχαριστήσω την Χρύσα Σωτηροπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που ήταν στην παραγωγή, το Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές. Στο μικρόφωνο για μια ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ponte a bailar.